እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ትቕንዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድማ ንሪኦ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳብ ብዛዕባ ን38 ዓመት ዝሓመ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዝፈወሶ ሰብ እዩ ዝገልጽ። ቅድሚ ምጅማርና ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክምህረናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት እንጽሊ። ኣብ ሰማያት ነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብነትና ኣለዋ ንስኻ ምሳና ክትከውን ከትመርሐና ከተምህረናን ልምነካ ባርኸና ከም ፍቓድካ ክነብር እውን ጸጋ ካብዝሓልና ብጎይትና መድሓነስ ክርስቶስም ኣሜን። ሕራይ እምበኣር መጀመርያ እቲ ናይ መጀመርያ ክፍሊ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ይደሊ። ቀፂሉ ድማ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ምንታይ ዝብል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳብ፣ ድሕሪዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ ኢየሱስን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕ ከዓ በብራይስጥ ቤተ ሄሳይዳ ወይ ድማ ቤተ ሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ እተገብሮ ቆልዓ ነበረ። ኣብኡ ምንቅስቓስ ትማይ ይጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት፣ ዕቡራት፣ ሓንካሳት፣ ድንሳት ይድቅሱ ነበሩ። እና ሓንሳ ሓደ መልኣኽ ናብታ ቀላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የንቀሳቀሶ ነበረ እሞ እቲ ቀደም ወሪዱ ኣብቲ ተንቀሳቀሰ ማይ ዝኣተወ ካብ ዘለዎ ሕማም ዘበለ ይሓዊ ነበረ። 38 ዓመት ዝሓመ ሰብኣይ ከዓ ኣብኣ ነበረ። የሱስ ድማ ነዚ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ ዘመን ምስ ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓው ዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ፣ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቀሰ ናብቲ ቀላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይ፣ ኣነ ክሳዕ ዝመፅ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ከዓ ተንስእ ዓራት ካልዕል እሞ ኪድ በሎ። እቲ ሰብኣይ ብእቡኡ ሓወየ ዓራት ዋልዒሉ እውን ከደ ይብለና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ንሪኢሉ እዋን። ስለዚ እዚ ግዜ እንታይ እዩ ዘርእየና ወይ ድማ እዚ መዓልቲ ብዛዕባ ሓደ ዝሓመመ ሰብ እዩ ዝዛረብ። እቲ ግዜ ከዓ ካብ ናይ ኣይሁድ በዓል ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ሓደ እዩ ነይሩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ናይ እስራኤል በዓል ዝነበሩ 7 በዓላት እቶም 3 ፒልግሪሜጅ ፌስቲቫልስ ተባሂሎም ዝፅውዑ በዓላት እዮም ነይሮም። ማለት በዓል 50፣ ፋሲካ፣ በዓል ዳስ፣ እዚኦም ፒልግሪሜጅ ፌስቲቫልስ ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ ነይሮም። ማለት ኩሉ ኣይሁድ ናብ ኢየሩሳሌም ወይ ድማ ናብታ ቤተ መቅደስ ዘለዋ ቦታ መፅ እዩ እቲ በዓል ዘኽብሮ ነይሩ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብቲ ዝነበሮ ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝደየበ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዛረበና ማለት እዩ። እዞም በዓላት እዚኦም ዝተፈላለየ መልእኽትታት ዘለዎም በዓላት እዮም። ብፍላይ እዞም ናይ ንግደት በዓላት ምድሓን እግዚኣብሄር ዘውስኡ ወይ ድማ ዝገልፁ በዓላት ኣለው። ካብዚ ተወሳኺ ድማ እንደገና ክርስቶስ ዳግም ከም ዝምለስ ብናይ ክርስቶስ ምጽአት ተስፋ ንገብር ከም ዘለና ዘምህሩ እውን ኣለው። ከምኡ ብቅድስና እውን ክንነብር ከም ዘለና ዘምህሩን ካልኦትን እውን ትርጉም ዘለዎም በዓላት እዮም። ስኢልካ በዓላት ኣይኮነን ትርጉም ዘለዎም በዓላት እዮም። ስለዚ እዞም በዓላት እዚኦም ስኢልካ በዓላት ኣይኮነን ዓበይቲ በዓላት ተባሂሎም ዝፅውዑ ንግደት፣ ምናልባት ምስ ንግደት ኣብዚ ግዜ እዚ ንግደት ተባሂሉ ዝፅዋዕ በዓል ምስ ዝተሓሓዝኦም ማለት እዩ። ንግደት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምስ ዝተሓሓዝ በዓል እዩ። ስለዚ ኣብዚ በዓል እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕ ከዓ ብብራይስ ቤተሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ ተገብሮ ቆላይ ነበረ። ስለዚ ናብ ኢየሩሳሌም ውሽጢ ኣያተውን ኣብቲ ጥቓ ኣብቲ በሪ ኢየሩሳሌም ኣውታት ከባቢ እዩ ነይሩ። ቤተሳይዳ ትበሃል ነይራ ኣባ እዩ ነይሩ። ኣብ ከዓ መብዛሕትኡ ሕሙማት፣ ከምዚ ቅድም ኢልና ዝበልናዮ ሕሙማት፣ ሓንካሳት፣ ድንሳት፣ ዕቡራት ሰባት ኣብኣ ይድቅሱ ነበሩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሉ። እዚ እንታይ እዩ እዚ ዘርእየና ዝብል ሓሳብ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ኣብዚ ክንሪኦ ዝደሊ ኣብቲ እዋን ዝሓመመ ሰብ ሓጢኣት ከም ዝገበረ ተቆፂሩ ካብ ሰብ ዝተገለለ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡውን ከምቶም ዓበይቲ ፈሪሳውያን ናብኦም ምእታው ንዖም ምትንካፍ ከም ምንዓቕ ተገይሩ እዩ ዝረአ ነይሩ። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቲ በዓል ዋና ሕመረት ወይ ድማ ናይታ በዓል ዋና መልእኽቲ ንኸርኢ ኢሉ ናብታ ቤተ ሳይዳ ምዃ ነብቶም ሕሙማት ዘለዎ ውሽጢ ከምዝኣተወ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስራሕ ድሓር እውን ክንርአ ኢና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 16 ኸይና ንሪኢ ኣሉዋን ኣቦ ይሰርሓሉ ኣነ ውን ሰርሕ ኣለኹ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። እንታይ ማለት እዩ እዚ? ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰባት ንምድሓን ንምፍዋስ ሂወቶም ንምልዋጥ ሂወቶም ንምቕያር እዩ ናብዚ ምድሪ ዝመፅ እዩ። እዚያ ናይ የሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ነዚ ስለ ዝመፀ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ኣመላኽታ ምስ ሕማት ምቕራብ ምስ ሓጢአተኛታት ኮፍ ምባል እዚ ናቱ ትኩረት ኣይነበረን። ናቱ ትኩረት ናቱ ዋና ተልእኾ ምሕዋይ ምድሓን ምፍዋስ እዩ ነይሩ። እምበር ከይብሉኒ እናበለ በቲ ናይ ሰብ ባህለ ተሓፂሩ ኣይኮነ ዝመላለስ ነይሩ። ሎሚ ካብዚ ክንወፅእ ክንከእል ኣለና። እዚ ንዓና ዓብ ዘምህረና ትምህርቲ ኣሎ። ከም ክርስትያና ዝተዋህበና ተልእኾ ኣሎ ሞ ተልእኾና ክንፍፅም ከም ዘለና ኣብ ተልእኾና ጥራሕ ድማ ትኩረት ክንገብር ከም ዘለና ኢና ክንርዳእ ዘለና ማለት እዩ። ሕራይ እምበር ናብታ ቤተ ሳይዳ ምስኣተወ ከም ዝበልኩኹም ብዙሕ ሰባት ሓሙ ሰባት ይረክብ እሞ ኣብኡ ቀላይ ነይሩ። ሓደ መልኣኽ ናብታ ቀላይ ወሪዱ ድማ ነቲ ማይ ንቀሳቀሶ ነበረ ይብለና። ሕጂ እግዚኣብሄር ሰባት ዘድሕነሉ መንገዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ከድሕነ ክእል እዩ እግዚኣብሄር። እቲ መድሓነ ግን ዋና መን እዩ? እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ክረዲት ክዋህቦ ዝግባእ ግን መን እዩ? እግዚኣብሄር እዩ። ምክንያቱ እቲ ቀላይ እውን ናይ እግዚኣብሄር እዩ፣ መላእኽቲ እውን ዝፈጠሮም እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ ብዋናነት ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ነገር እግዚኣብሄር ብዝተፈላለየ ነገር ክድሕን ስለ ዝኽእል ንእግዚኣብሄር ክነመስግኖ፣ ንእግዚኣብሄር ክንሰግደሉ፣ ንእግዚኣብሄር ክንባርኾ፣ ኣብ ሂወትና ንእግዚኣብሄር ከነኽብሮ ከም ዝግባአና እዩ ዘምህረና ማለት እዩ። ሎሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ እግዚኣብሄር ዘድሕኖ፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ እግዚኣብሄር ዝሰርሖ ኣዝዩ ዘደንቕ ስራሕቲ፣ እቲ ምስጋና እቲ ክብሪ ግን ዝወስዱ ካልኦት እዮም። ከምኡ ክኸውን የብሉን። ንእግዚኣብሄር ከነማስቦ፣ ንእግዚኣብሄር ከነኽብሮ፣ ክብሩ ኩሉ ድማ እግዚኣብሄር ክወስዶ እዩ ዝግባእ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኩነታት እዚ እውን ኣብ ቤተሳይዳ ዝነበረ ቀላይ እውን ሓደ መልኣኽ መፅኡ ነቲ ማይ እንታይ ገብሮ ነይሩ? የንቀሳቀሶ ነይሩ። ድሓር ቀዲሙ ዝኣተው የሓው ነይሩ። ብተለምዶ ዝነበረ ኣረኣያ እዚ ኣነ ዝገርመኒ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እዞም ኣብኡ ዝነበሩ ብዙሓት ሕሙማት፣ ሓንካሳት፣ ዕቡራት፣ ድንሳት ብምልኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይደንቲፋይ ገይሩ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈልዩ ነቲ ንሕሙማት ሕሙም፣ ነቲ ናይ ድንሳት ድንስ ነበረ፣ ነቲ ብጣዕሚ ናብ ዝተሸገረ ሰብ እዩ ከይዱ፣ ናብኡ እዩ ከይዱ። ብጣዕሚ ሓጋዚ ዘይብሉ ረዳኢ ዘይብሉ ነገር ግን ናይ ምፍዋስ ድሌት ዘለዎ እንደገና ብትሕትና ዝተመልአ ኣይደንቲፋይ ገይሩ ፈልዩ እዩ ንዕኡ ረኪቡ። ኣነ ይገርመኒ እዩ። ነዞም ኩሎም ኣብኡ ተራ ሒዞም ዝነበሩ እሞ ከዓ ምስ ሰቦም ጭንቕንቕ ዝበለ ቦታ ይመስለኒ እዚ ቦታ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ጭንቕንቕ ዝበለ ቦታ እዩ ነይሩ። ቀሊል ቦታ ኣይነበረን እዚ ቤተሳይዳ ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ። ነገር ግን የሱስ ክርስቶስ ነዚ ወክ እናገበረ ርዩ ነወክ እናገበረ ርዩ ወክ እናገበረ እናኸደ እናተጓዓዘ ብጣዕሚ ናብ ዝተሸገረ ሰብ ናብ ሰብኣዩ ዝመፅ እዩ። ብርግፅ ዮሃንስ ንባዕሉ ክፅሕፍ ከሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ከምዚ ዓይነት ሰብ ሽሞም እውን ኣይጠቀሰን እዩ። ሽሞም ዘይጠቀሰሉ ምክንያት ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን፣ ትሑት መነባብሮ ስለ ዝነበሮም እዮም። ኣብቲ ማሕበረሰብ ትሑት ኣረኣያ፣ ትሑት ተቐባልነት ስለ ዝነበሮም እዮም እሞ በዚ መልክዕ ሽሙ እንኳ ኣይተጠቕሰን። ብዝኾነ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ብምኻድ ዘለዎ ፊሊንግ፣ ዘለዎ ስምዒት፣ ዘለዎ ናይ መድሓን ሓረርታ ነገር ግን ካብ ዓቕሙ ንላዕለ ከም ዝኾነ ብምርኣይ ናብ ሰብ ዝኸይዱ እንታይ ኢልዎ? ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢልዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘይፈለጥ ኣይኮነን፣ ነገር ግን ናይ ሰብ ልቢ፣ ናይ ሰብ ሓረርታ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ክርድኦ ኩላትና ድማ ናይ መድሓን ሓረታ ከም ዝነበሮ ምእንቲ ድማ ክንርኢ ካብኡ ድማ ክንመሃር እዩ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ዓይነት ዲያሎግ ከምዚ ዓይነት ዝርርብ ምዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ካልእ እውን ከምዚ ዓይነት ዝርርብ ዝኸፍት ማለት እዩ። ክምዝኖ ምእንቲ መዚኑ ኣበይ ለበል እዩ ዘሎ ናይ መድሓን ድሌቱ ኣበይ ለበል እዩ ዘሎ ኢልካ ንምርኣይ ተገብረ ይመስለኒ። ዝኾነ ከተሓውዶ ትደሊ ኢኻ ክብሎ ከሎ እቲ ሰብ ዝመለሰሉ መልሲ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ከምዚ ክሮ ኣብ ማቴዎስ ዘሎ ቃል እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ? ለምኑ ክዋሃበኩም እዩ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕፆ ኳሕኳሕ ኣብሉ ክኽፈትልኩም እዩ ከም ዝብል ናይ ሰብ እዚ ድሌት ናይ ሰብ እዚ ሃረርታ ልዑል እዩ ነይሩ እንታይ ኢልዎ እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቐሰ ናብቲ ቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመፅ ድማ ክልተ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ የሱስ ከዓ ድሓር መሊሱሉ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ናይ ምድሓን ድሌት ከም ዘለዎ ነገር ግን ሰብ ዘይብሉ ከም ምዃኑ እዩ ነጊርዎ ማለት እዩ ዝገርም እዩ ውፅዑ ነይሩ ን38 ዓመት ሙሉእ ሰብ ኣይነበሮ ዝድግፎ ሰብ ኣይነበሮ ብገንዘቡ ከፊሉ እኳ ሰብ ናብቲ ቐላይ ዝውርሮ ሰብ ከይከፍል ገንዘቡ ዝነበሮ ሰብ ኣይኮነን ነይሩ ድኻ እዩ ነይሩ ቤተ ዝማድ ብዙሕ ኣይነበርዎን ፎቶውቲ ንዕኡ መስዋእቲ ዝኸፍልሉ ንዕኡ ሂወቶም ዝህቡ ብዙሕ ኣዝማድ ፈተውታ ኣይነበርዎን ኣሰልቻዊ እዩ እሰብ እዚ ግን ከይባተኸ ይፅበ ከም ዝነበረ ከይባተኸ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦትኡ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣብ ዘምህረና ነገር እንታይ እዩ ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ኣብ ሂወት ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን በቃ መዓልቲ ኣሎ ሂወትና ዝልወጠሉ ታሪክና ዝልወጠሉ መዓልቲ ኣሎ 38 ዓመት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ነገር ግን ሰብ እዚ ኣይባተኸን ተስፋ ይቆረፀን ኩሉ ግዜ ተስፋ ከይቆረፀ ናብ ኣይመፀ ከም ዝነበረ ንጎሆ ይመፅእ ኣብኣ ይፅበ ከም ዝነበረ እቲ ምንቅስቃስ ትማ ይፅበ ከም ዝነበረ ክምቀሳቀስ ኩሉ ከዓ ዝከኣሉ ነገር ይፍትን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ስለዚ ንሕና ካብዚ ሰብ እዚ ንመሃሩ ሓደ ዓብ ነገር ተስፋ ክንቆርፅ ኣይግባኣናን እዩ ብፍፁም ተስፋ ክንቆርፅ ኣይግባኣናን እዩ ብደንቢ እቲ ዝከኣለና ነገር እናገበርና እናፀለና እናሓተትናን ኢየሱስ እንታይ ክንገብር ይግባኣና እዩ ክነግብህ ነብር ይግባኣና እዩ እግዚኣብሄር ድማ ኣብ ግዜኡ ታሪክና ክልውጥ ይኽእል እዩ ይኽእል ጥራሕ ዘይኮነስ ታሪክና እውን ከም ዝልውጥ ኢና ንርኢ ብርግፅ እዚ ሰብ እዚ የሱስ ዝበሃል ጎይታ መፅኡ ሞ ከዓ መሲህ እቲ ክቡር መድሓኒ መፅኡ ንዓይ ከድሕነኒ እዩ ክፍውሰኒ እዩ ከናግፈኒ እዩ ዝብል ተስፋ ኣይነበሮን ቶታሊ ኣይፈለጠን ክዛረብ ከሎ እውን ኣይፈለጠን ኣይተረድኦን ያ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ግዜቲ ናብ ኢየሩሳሌም ዝድቡ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝነበሩን እንደገና ከዓ ዝጉብንዩ ሰባት ስለ ዝነበሩ ቤተሰቦም ዝበፅሑ ሰባት ውን ስለ ዝነበሩ ስለዚ ንዕዑ መሲልዎ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ነገር ግን መዓልቲ እዚኣ ዛዕለት እዚኣ ታሪኩ ከም ትልወጥ ኣይፈለጠን ነይሩ ስለዚ መዓስ ከም ዝኸውን መዓልቲ ምድሓና ስለ ዘይንፈልጥ ኩሉ ግዜ ከይባተኽና ተስፋ ከይቆረፅና ክንፅበን እቲ ንኽእሎ ነገር ክንገብር ይግባኣና እዩ ይገርም እዩ ኣብዚ ዝብሎ ሓንቲ ነገር ኣላ ሕጂ እውን ዓንቲ ወይለያ ነረ እንደገና ክደግማ ዝደሊ እንታይ ብል እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ ትማይ ምስ ተንቀሳቀሰ ናብቲ ቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመፅእ ኢሉ ብጣዕሚ ዝገርም ኣነ ክሳዕ ዝመፅእ ይመፅእ ይፅዕር ይፅዕር እዩ ስለዚ እቲ ንኽእሎ ነገር ንሕና እውን ክንገብር ከም ዝግባኣና እዩ ዘርእየኒ ማለት እዩ ክንስልቹ የብልናን ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ብፍፁም ድሓር ከምዚ ኢሉ ንየሱስ ምስ ነገሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢልዎ ተንስእ ዓራትካ ልዕል እሞ ኪድ በሎ ይብለና ኣብ ሂወትና ዘሎ ፀገም ዝኸበደና ሸኽሚ ዝፀበበና ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ እታ ናይ ክርስቶስ ዕለት ግን ብህድኣት ብፀሎት እናሰራሕና እናኸድና ዝከኣለና ነገር እናገበርና ክንፅበ ይግባኣና እዩ እምበርቲ ናትካ ሸኽሚ እምበርቲ ናትኪ ፀገም እቲ ናትኪ ሕቶ እቲ ናትካ ጭንቀት ሸኽሚ ኩሉ ኣብ ቅድሚ የሱስ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ነዚ እዩ ንየሱስ ንገር ንየሱስ ንገሪ እንብሎ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስን ንኢየሱስ ክንነግር ጉዳይና ዝፅዋዓና ማለት እዩ እሞ ዝሰብ እዚ ዘለዎ ሸኽሚ ንየሱስ ብምንጋሩ ክፍቲ ልቢ ሒዙ ካብ ናይ መድሓን ሃረርታ እዛ ሃረርታ ንባዕሉ ዘይመጥፉ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ሃልይዎ ንየሱስ ብምንጋሩ ምድሓን ካብ ኢየሱስ ከም ዝመፀሉ ምድሓን ካብ ኢየሱስ ከም ዝኾነሉ ኢና ንርኢ ከም ቀሊል ናይ 38 ዓመት ሕቶ ኣሰልቻውን ነዊሒን ኣድካምን ዝነበረ ጉዳይ መፍትሒ ሰኣነ ቋፀሮ ብኢየሱስ ግን ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ መፍትሒ ረኺቡ ዓራት ልዒሎ ከም ዝኸደ ኢና ንርኢ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ናትና ጉዳይ እውን ከምኡ መፍትሒ ዝሰኣነ ቀፀሮ ዘለኩም፣ መፍትሒ ዝሰኣነ ሕቶ ዘለኩም፣ ጭንቀት ዘለኩም፣ ችግር ዘለኩም ዋ ብርገፅ ኣለኩም እዩ ኣለክን። ንየሱስ ንንገሮ፣ ንየሱስ ብትዕግስቲ ንፀበ፣ ናብ ኢየሱስ ንቕረብ። ብልቢ ብቕንዕና ንየሱስ ጉዳይና ንንገሮ። ኢየሱስ እውን ክፍውስን ከድሕነናን ከምሕረናን ይኽእል እዩ። በዚ ክንኣምን ኣለና፣ በዚ ክንተኣማመን ብኡ ክንድገፍ ይግባአና እዩ። እስራኤላውያን ድሕሪ 400 ዓመት ባርነት ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ኣብ ዘፀአት መራፍ 15 ፈዋሲኻ እግዚኣብሄር እዩ፣ መሓሪኻ እግዚኣብሄር እዩ፣ ብርግፅ እዩ ብምድረ በዳ ክትሓልፍ ከለኻ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከቢድ ዝኾነ ፀገማት ክጋጥመካ ኸእል፣ ነገር ግን ፈዋሲኻ መን እዩ? እግዚኣብሄር እዩ፣ ሙሉእ ዝኾነ ፈውሲ። ኣነ ሰብ እዚ እቲ 38 ዓመት ዝነበሮ ሕማም ሸባነት ወይ ድማ ኣካለ ስንኩል ምዃን ድንስ ምዃን ኣይኮነን ተፈዊሱ፣ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ተፈዊሱ። ኪንዮዚ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኪንዮዚ ግን እቲ ዝነበሮ ናይ ስምዒት ጉድኣት ኣብ ቅድሚ ሰባት ዝነበሮ ምስቃቕ በብዓመቱ ሰባት ንበዓል ክመፁ ከሎ ዝነበሮ ሽግር ዝነበሮ ሸኽሚ ውሽጣዊ ዝኾነ ቁስሊ ንባዕሉ እዩ ተፈዊሱ። ኣይ ቲንክ ኣብቲ ካልኣይ ክፍል ናይዚ ሓሳብ ዝኸድና ክንሪኦ ከለና ነዚ መስለኒ ዓራት ካል ዒልካ ክሂድ ምስ በሎ ኣናላይዝ ናይ ገበረን ኣይዝተውዓሎን መን ከም ዝኾነ ንባዕሉ ኣይዝተውዓሎን እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብቡእ ሓወይ ዓራቱ ኣልዒሉ እውን ከደ ይብለና። መን እዩ? እንታዋይ እዩ? ካበይ መፅኡ? ካሓቶም ፈቓደኛ ኣይነበረን። ካብ ምሕር ደስታ ዘሊሉ ዓረቱ ልዕሉ እዩ ጎዩ። ካብ ምሕር ደስታ፣ ካብቲ ዝነበሮ ሃንቀውታን፣ ካብቲ ዝነበሮ ደስታ በቃ ናይ 38 ዓመት በቃ እዛ ኣይፍታሓን እዩ ተባሂሉ ተስፋ ክቆረፁ ምስ ንእሽተ ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ እንዳም ተስፋ ዘይ ምቁራፁ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። በቃ ዓራቱ ልዕሉ እዩ ኸይዱ ብደስታ ንዓር ክሕተት ከሎ እውን እቲ ዘድሐነኒ ዓራት ካልዒልካ ኸይድ ኢልኒ መን ከም ዝኾነ ምባዕሉ ኣይረኣዮን ኣይፈለጦን ታዋይ ምዃኑ ኣይፈለጦን ከምኡ ኢሉ ከም ተዛረበና ርኢ እና ኢየሱስ መላንነቱ መላ ማንነቱ ብምፍዋስ ነሰብ ሓራ ከም ዘውፀ ሕቶታቱ ከም ዝመለሰ ኢና ኣብዚ ሓሳብ ንርኢ። መሎም እውን ተስፋ ክንቆርፅ ከም ዘይብልና ተስፋ ከይቆረፅና ኣብ ቅድሚ የሱስ ክንቀርብ፣ ተስፋ ከይቆረፅና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ክንገብር፣ ተስፋ ከይቆረፅና እቲ ድሌትና ኩሉ ግዜ ኣብ የሱስ ከነፍስሶ ክንደሊ ምድሓን ኣምላኽ ክንደሊ ከም ዘለና እዚ ጥራሕ ክንገብር ይግባአና እዩ። የሱስ ግዜ ኣለዎ፣ ኣምላኽና ግዜ ኣለዎ። መፂኡ ንዓና ዘዘራርበና፣ መፂኡ ንዓና ሕቶታትና ዝመልሰልና፣ መላ ኣንነትና ድማ እንታይ ዝገብሮ ዝሕድሶ ግዜን መዓልትን ኣለዎ እዩ። ፀልማት ኮይኑ ይተርፍን እዩ ህይወትና፣ ብርሃን ክኸውን እዩ፣ ብርሃን ክመፅ እዩ። መበዚ መልክዕ እዚ ነቲ ዘብርህ ጎይታ ናብቲ ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ተስፋ እናገበርና ክንመላለስ ብኡ ክንድገፍ እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብዚ ቕፅል ናይዚ መቐፀልታ ሒዘልኩም ክቐረበ ክሳብ ዝቕፅል ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።
ያቆበታለይቲ ንጎይታ ክረኽቦ ክሳ ዝወግሕ ውን ንኡ ክቃለስ ዘፅኒ ሓይሊ ሽዑ ካብ ኣምላኽ ረኸበ ንዓይ ውን ሃበኒ ጎይታበኒ ቅዱስ ሓይልኻ ነፍሰይ ድሒና እትዓበሉ ጎይታበኒ ቅዱስ መንፈስካ እስራኤላውያን ከነኣን ክኣትዎ ኣምላኽ በረኸቱ ብኸሙ ሃቦም ንጸላቶም ሽዑ ሰዓሩ ብሓይሉ ንኣና ሃበና ጐይታበና ቅዱስ ሓይልኻ ነፍስና ድሒና እትዓበሉ ጐይታበና ቅዱስ መንፈስካ ናኻብል
መድሓኒ ረኸብና ኣምላኽ ምሳናዮ ንሶ መሪፁና ብእምነት ንድለዮ ንሶ ክ